sa nënt akoma llogaritën të zhdukur. Në mesin e fëmijëve të zhdukur është dhe Petar Xhobevski, 10 vjeçar nga fshati Vrbsko nga Marjova, të cilit gjurmët janë humbur në 25 shkur të këtij viti. Petar, i cili është një fëmijë me nevojat e veçanta, takimin e fundit me prindërit e ka patur gjërsa ka kontroluar bletët në kodrinën pranë fshatit. Fotografia e Petarit gjendet në UEFA-qen e Ministrisë së Punëve të Brendshme në mesin e personave të zhdukur. Prindërit thonë se çdo ndihmë për të gjetur fëmijë të shumë e rëndësishme, pasi në më shumë raste fëmijët humbasin jo vetëm nga dashaqëqind, por edhe nga neglizhenca e vogël ose kurioziteti i fëmijëve për të eksploruar rrethin. Amber Alert është krijuar në vitin 1996 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas humbjes së një vajze 9 vjeçare, Amber Hegerman, e cila u rëmbye dhe më pas u gjetë vrarë në Texas. Ky sistem tani zbatohet në më shumë vende të Evropës si Belgjika, Franca, Gjermania, Greqia, Malta, Irlanda, Polonia, Bullgaria, Italia, Holanda e tjerë. Tani sistemi Amber është vendosur dhe në Shqipëri, Kroaci, Serbi, ndërkohë që ka iniciativë të vihet në funksion dhe në Bosnjë e Hercegovinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Bota është ndarë se si duhet vepruar kërshi luftës Izrael-Hamas. Të gjithë pajtohen se duhet mbrojtur civilit e pafajshëm dhe se duhet dërguar ndihma humanitare. Cila është mënyra e duhur e veprimit, shpjegon Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara dhe disa aleat e Izraelit kërkojnë pauzë humanitare në luftën Izrael-Hamas. Shtetet Arabe dhe grupet për ndihma kërkojnë armpushim. Cili është dallimi mes tyre? Shpjegojmë në pak minuta. Bota është e ndarë se si duhet vepruar për të mundësuar hyrjen e ndihmave në Gazë dhe mbrojtjen e civilëve. Prej nisjes së luftës më 7 tetor, Izraeli e bombardon vazhdimisht këtë rajon të kontrolluar prej grupit palestinez Hamas. Qëllim kryesor ka shkatrimin e grupit i cili e ka nxitur luftën me sulmet vdekjeprurse në Izrael. Në Gazë ka mungesë të ushqimit, ujit dhe ilaçeve. Kombet e Bashkuara e definojnë armpushimin si pezullim të luftimeve të arritur mes dy palëve të përfshira në konflikt. Pra, është marrëveshje e negociuar. OKB-ja dhe grupe tjera të ndihmës duan armpushim për siç thon shmangen e vdekjeve të më shumë civilëve. E pauza humanitare. Edhe kjo mas parashë ndalje të luftimeve, por vetëm në disa pjesë specifike dhe për kohë të shkurtër, për të mundësuar hyrjen e ndihmave. Pra, armpushimi u jep fund armiqësive. Pauza humanitare është e përkohshme dhe shërben për një qëllim. Njohës të çështjeve ndërkombëtare besojnë se dallimi mes armpushimit dhe pauzës humanitare është më shumë politik se sa ligjor. Pse nuk është një zej për bashkët atëherë? Shtetet e Bashkuara dhe aleat të tjerë të Izraelit nuk duan armpushim me arsyetimin se diçka e tillë mundson rigrupim të Hamasit.
And you don't have to take my word for it. Just a few days ago.
Nuk keni nevojë të më besoni mua. Vetëm pak ditë më parë një zyrtar i lartë i Hamasit ka thënë se qëllimi i tyre është që të ribëjnë ngjarjet e 7-tetorit sërish.
Liderat e botës arabe mendojnë ndryshe.
This part is imperative to deal with the consequences.
Armpushimi është thelbësor për të marrë me pasojat humanitare të këtij konflikti.
Çfarë thot Izraeli? Nuk do armpushim paktimin e mbi 200 pengjeve të marra nga Hamasi më 7 tetor.
U a them armiqve dhe miqve tan, do të vazhdojmë derisa të imposhtim ata, Hamasin. Nuk kemi alternativ.
Hamasin, anën tjetër, kërkon lirimin e të gjithë të burgosurve palestinez në Izrael. Po kush përfiton nga ndalje e luftimeve? Organizata ndërkombëtare Amnesty International thot se dy palët. Si pasaj, nevoja për ndihma në Gazë është shumë e madhe, por edhe Izraeli do të përfitonte sepse nuk do të niseshin më raketa në territorin e tij. Autoritetet shëndetësore në Gazë kanë thënë se mbi 9000 njerëz janë vrarë nga bombardimet izraelite. Aleatët e Izraelit pajtohen në të drejtën e këtij vendi për ta luftuar rrezikun prej Hamasit, por ata përsërisin se është shumë e rëndësishme mënyra se si luftojnë izraelitët në këtë luftë, dhe që duhet mbrojtur civilët e pafajshëm në Gazë.
Sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Antony Blinken, ka thënë të premten se ka mirëpritur dakordimin e Izraelit për pauzë humanitare në ofenzivën e tij në Gaz, por duhet të bëhet më shumë. Shumë palestinezë janë vrarë, ka shumë që ka mbuajtur javët e fundit dhe ne duam të bëjmë gjithçka që është e mundur për të parandaluar dëmtimin e tyre dhe për të rritur ndihmën që ju jepet atyre, tha Blinken duke folur në New Delhi. Shtëpia e Bardh ka thënë të njëjtën se Izraeli është pajtuar për pauzë 4 orësh humanitare çdo ditë në veri të Gazës, ku po lufton me grupin palestinez Hamas i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden tha se ka siguruar një rrugë të dytë për civilet që të ikin nga luftimet. Presidenti Biden i ka kërkuar kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu që të vendoset pauza ditore. Këtë kërkesë ai e kishte bërë gjatë një bisede telefonike që zhvilloi në fillim të kësaj jave. Luftimet kanë shpërthyer në veri të Gazës që kur grupi ekstremist i Hamasit sulmoi komunitetin në jug të Izraelit dhe sipas zyrtarëve izraelit vrau 1400 njerëz dhe mori pengje rreth 240 të tjerë në atë që njihet si sulmi më i keq në historinë e vendit. Izraeli më pas është akmarur me bombardime ajrore dhe ofenziva toksore që sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Rripën e Gazës, të drejtuar nga grupi ekstremist palestinez, kanë vrarë më shumë se 10800 njerëz në mesin e të cilëve shumë fëmijë. Ministria e Shëndetësisë në Gazë u dhequr nga Hamasi, organizatë shpallur terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian tha se numri palestinezëve të vrarë ka kaluar shifrën prej 11000. Ministria tha të premten se 11078 persona janë vrarë që kur lufta mes Izraelit dhe Hamasit nisi me 7 tetor, pasi luftëtarët e Hamasit kryen sulm të befasishëm ndaj Izraelit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka mirëpritur pauzën të cilat zyrtarizojnë një marrëveshje. Unë mendoj se është bërë një farë progresi, por unë gjithashtu isha shumë i qartë se duhet bërë më shumë për të mbrojtur civilet dhe për dhënien e ndihmës humanitare për ta, ka deklaruar Blinken. Sipas tij, pauzat 4 orësh të dakorduara nga Izraeli si dhe 2 korridore humanitare do t'i lejojnë njerëzit të largohen nga lufta. Këtë hapa do të shpëtojë një dhe do të mundsojnë më shumë ndihmë për të arritur të palestinezët në nevojë, shtoi ai. Izraeli është zotuar se do të shkatërrojë aftësitë e Hamasit për të çeverisur në Gazë dhe për të sulmuar Izraelin. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se pasi të përfundojë lufta dhe të mposhtet Hamasi, trupat izraelite do ta mbajnë përgjegjësinë për sigurinë e përgjithshme për një periudhë të pacaktuar. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, në vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.